Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să o simțiți în suflet și cu întreg trupul nostru, pentru că Dumnezeu când revarsă binecuvântările, le dă pentru toată ființa noastră, în așa fel încât bucuria pe care o simțim să o putem găsi în noi cu toți receptorii ființei noastre gata să-L primească pe Iisus, Mântuitorul nostru. Atitudinea noastră față de Iisus din sanctuar este ceea ce dă măsura credinței noastre și a devoțiunii noastre, care El le măsoară prin relație, prin prietenia pe care am avut-o pentru a da ocazie să aprofundăm și să intensificăm sufletul nostru în cercetare de Dumnezeu. Dacă ar fi să aleg un text biblic în jurul căruia să graviteze, atunci l-aș citi împreună cu dumneavoastră în Ioan 1, capitolul 1 cu 29. De fapt, în Ioan 1 cu 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este o definiție atât de puternică, atât de sugestivă, încât cred că se prinde în acest text toată forța care ne-a fost dată și față de care trebuie să luăm atitudinea aceea de a o primi sau a o respinge. Observați un lucru pe care trebuie să îl văd și eu și să-l fac și eu. Ioan ce produce în momentul în care strigă și reclamă prezența celui care va ridica și ridică păcatul lumii? Ce face el? Au înțeles oamenii de atunci, cei care au primit acest mesaj, l-au găsit atât de clar pentru mintea lor? Au fost receptivi și au spus: da, deodată avem o revelație și credem că acum s-a împlinit și mielul lui Dumnezeu este Cel care este printre noi, este Mesia, este Mântuitorul lumii. Ei au înțeles mesajul acesta? Nu l-au înțeles. Nu l-au înțeles, pentru că atunci când vrei să vezi mielul prin gândurile omenești, când vrei să vezi pe mielul care el eliberează în exterior și nu eliberează în interior sufletul, atunci nu o să înțelegi niciodată. Ceea ce face Ioan este ceva ce se face în timpurile noastre, cu multă vehemență și cu multă forță. Ce face Ioan? Ioan face reclamă Domnului Hristos. Iată mielul, nu? Iată un produs nou, așa cum se prezintă. Însă, iată mielul. Numai că este ceva foarte ciudat. Astăzi când se fac reclame, se fac în așa fel încât aceste reclame să poată să izbească prin formă, prin ceea ce înseamnă culori, prin ceea ce înseamnă un exces de apreciere care de altfel nu acoperă calitatea lucrului respectiv. Și când Ioan face această reclamă, pur și simplu este împotriva modului în care se fac reclamele astăzi. Pentru că ceea ce s-a făcut atunci vorbea despre un om obișnuit, cu înălțimea pe care o avem și noi astăzi, care n-avea nimic ca să-ți atragă privirea, și cum îl găsim în Isaia disprețuit și părăsit, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. N-avea ceva care să atragă într-un mod special, să te izbească și să spună: într-adevăr, el este cel care ne-a fost dăruit. Și totuși, Ioan face o reclamă și i-a îndreptat pe oameni nu atât de mult să se uite la ceea ce este în exterior. Și deseori în Biblie avem ceea ce se spune că nu privi la ceea ce izbește ochiul, ci Dumnezeu are o altă cercetare, o cercetare lăuntrică care mă pune pe mine și pe dumneavoastră în adevărata lumină. Și lucrul acesta este conținutul vieții mele. Ei bine, Ioan face un lucru și anume ia lumina care era în dreptul lui și care îl definea ca unul dintre cei care era chemat să propovăduiască și să facă o lucrare foarte mare. Alții îl identificau ca fiind cel care era promis. Și el spune, nu eu. Lumina aceasta care s-a îndreptat asupra mea, pentru că atunci când spui cuvântul și atunci când îl trăiești, într-adevăr, ești plin de lumină. Dar lumina adevărată, de plină lumină, nu este. Și atunci a îndreptat reflectorul ca să poată să se așeze pe cel care este mielul lui Dumnezeu. Îl iubesc pe Domnul Hristos pentru că știe cum să se definească, știe cum să vină către noi. Și acum îl iubesc pentru faptul că el a concentrat în această expresie, în miel, toată frumusețea de care poate să dovedească cerul, în așa fel încât să-mi dea mie bucuria și în același timp acea cădere, acea aplecare spre ceea ce este atât de important. Și acum priviți la miel. Cum poate fi un miel? Un miel este, în primul rând, nevinovat. Această trăsătură, cumva, dacă vă uitați la miel, spune, o, ce priviri duplicitare are, nu? Ați putea să spuneți pe miel, ce viclean este. Ați putea să spuneți așa? Ați putea, uitându-vă la miel, să spuneți, ce privire are, care parcă încearcă să răstălmăcească lucrurile. Mielul este atât de nevinovat în privirea lui, în felul în care arată, încât, pur și simplu, tu, dacă ești atent la sufletul tău, ai imediat o oglindă. Imediat îți dai seama că ceea ce este în fața ta este o replică la ceea ce nu este, de fapt, prezent în viața ta. Ce înseamnă miel? Atunci când ridică în fața oamenilor pe Hristos, pe Domnul nostru, iată mielul, ce vrea să spună despre acest om, dar în același timp acest Dumnezeu? Ce vrea să spună? Că are o vulnerabilitate. Că există o slăbiciune și Dumnezeu a venit în această totală slăbiciune și El ni se prezintă nouă ca unul care nu are cu ce să se apere. Este miel, El n-are arme, El n-are arumură, El n-are lance, El n-are sabie, El n-are tunuri. El este unul care se prezintă cu mâinile goale, atât de descoperit în ceea ce privește vulnerabilitatea, slăbiciunea Lui, încât oamenii au făcut ce au vrut cu El. I-au spus cuvinte dintre cele mai oribile. L-au tratat așa cum nu merita pentru nimic, nici din ceea ce a făcut, nici din ceea ce n-a făcut. Iar modul în care el se înfățișea în fața oamenilor arăta că nu cu coerciție, nu cu armele noastre omenești, nu cu ceea ce credem noi că este atât de imbatabil, noi trebuie să venim către oameni. Și noi venim către oameni cu ce? Iisus cu ce a venit? Ca să pot să iau deja această normă. Cu ce a venit Iisus? A venit cu caracterul Lui atât de nevinovat. A venit cu acea deschidere totală de suflet și L-a spus, iată-mă, eu nu lupt în modul în care luptă oamenii. Eu nu am sabie la sabia celuilalt. Eu nu am pușcă la pușca celuilalt, ci eu vin cu pieptul gol. Vin ca să vă povestesc că nu aceasta este lupta mea. Nu este ceea ce trebuie să fac pentru ca să îmi croiesc drum înlăturând pe oameni. Eu nu fac asta, eu am venit ca să-i atrag pe oameni, ci am venit în același timp ca să nu judec, ci am venit ca să salvez. Iar modul acesta de a se manifesta este însăși modul în care eu trebuie să mă regăsesc atunci când mă întâlnesc cu Iisus, atunci când îl văd și când îi fac această reclamă, cum ar trebui să fiu eu pentru ca viața mea să nu se angajeze în luptele acestea în care deseori cădem pradă. Suntem așa de ușor de influențat în a da replică egoistă, replică oribilă, replică plină de dușmănie, replică plină de invidie, replică plină de mândrie. Sunt atât de gata ca să putem să facem ceea ce se face în mod obișnuit. Și totuși, intenționez să rămân creștin, intenționez să fiu cel care am rămas și trebuie să rămân mereu om al lui Dumnezeu. Acum vă întreb un lucru. Dacă eu fac ceea ce se face în mod obișnuit în lumea aceasta, Dumnezeu mai are interes de mine? El mai mă are în obiectivul Lui? Mai crede că eu pot să fiu unul dintre cei care voi popula curțile Lui cerești? Mai are o privire aruncată asupra mea, deși lucrul acesta îl văd și îl fac și revin cu pocăință și mai recad, deși sunt cârmuit de Duhul, totuși eu nu scap de firea aceasta pământească. Ea nu este abrogată, ea nu este excizată, ci ea va trebui tot timpul să fie dominată și în același timp neutralizată, răstignită. Dar trebuie să știm că această răstignire poate ca să fie și dezrăstignită. De ce? Pentru că noi avem puterea aceasta să luăm firea noastră pământească de pe cruce și să o aducem iarăși în activitate, să o aducem iarăși să fie vie. Asta este o decizie, Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta și noi putem să facem această lucrare. De aceea, ca oameni, nu avem altă cădere, nu avem altă alegere decât să trăim în această dependență continuă de El. În momentul în care noi ne luăm o pauză, ne luăm o relaxare ca să respirăm puțin această viață și la nivel de conducere personală. Doamne, nu fac nimic rău, vreau să fac binele Tău, dar să-l fac după mintea cea mai înaltă pe care eu o am, dar fără Tine. Credeți că este ceva? Pot fi efecte bune. Numai că binele pe care îl fac totdeauna va fi străin și stricat în motivație. Iar până la urmă, rezultatele de durată se vor arăta că ele nu sunt durabile, pentru că totul am clădit pe o imagine, pe mândrie și pe egoismul personal. Ce mai remarcați atunci când face reclama aceasta? Iată mielul lui Dumnezeu. Ce mai remarcați? Ce mai vedeți? Pentru că, vedeți, Dumnezeu nu poate să fie epuizat în ceea ce privește definiția Lui. Îl veți găsi în Biblie în atâtea ipostaze, că este stânc, că este apă, că este ulei, că este pâine. Deci îl găsiți în atâtea ipostaze. Numai că mielul înmagazinează și concentrează în el multe caracteristici care ne determină ca să gândim un lucru, și anume caracterul nostru. Viața noastră trebuie neapărat să înmagazineze aceste trăsături, aceste trăiri pe care Domnul Hristos le emană de cum vine înaintea noastră. Ce mai poate să transpire El în ceea ce privește semnificația ceea ce este El? Am văzut nevinovăție, am văzut vulnerabilitate, am văzut slăbiciune. Ce mai vedem? Vedem curăție. Curăție în motive. El știe atâta că trebuie să se țină după mamă. Nu poți să vezi cumva planuri ascunse în viața lui. Nu poți să îl incriminezi pentru faptul că se repede la tine și încearcă să te muște sau să facă ceva cum în alte animale găsim acest instinct, pentru că tot noi l-am trezit. Această curăție, această frumusețe va trebui să se numească în viața noastră acea stare pe care o lucrează Sfințirea. Mielul lui Dumnezeu este Cel care ne determină să putem să venim cu viața noastră murdară în fața Lui și să spunem: Doamne, nu pot să mă mai suport, curăță-mă, sunt mizerabil. Ce mai vedeți atunci când Ioan proclamă pe Cel care într-adevăr va uimi pământul cu ceea ce face și cu ceea ce este El? Ce mai găsiți? Găsiți dependență. Iar această dependență a fost atât de mult remarcată în Biblie prin modul în care El se lega zilnic de Tatălui în mod continuu. El cerea mereu putere de la Tatălui. El mereu făcea apel la o cunoaștere și la o trăire după programul pe care Tatăl îl făcea. El, ca Dumnezeu, nu avea nevoie de așa ceva. El putea foarte bine să se conducă, dar a spus: nu, prerogativele mele de Dumnezeu le las deoparte și vreau să fac un experiment, ca tot ceea ce se întâmplă, vindecări, vorbire, tot ceea ce se întâmplă, găsirea oamenilor pentru misiune, strângerea discipolilor, felul în care voi proclama Evanghelie, toate să fie sub semnul Tatălui meu. Nimic din ceea ce spun să nu fie cumva de la mine. Deși ar fi putut să-și aroge dreptul acesta, pentru că putea, avea calitatea de Dumnezeu și a spus: nu, mi-o las deoparte, vreau să trăiesc ca un om, vreau să arăt celor care sunt în viața și pe lângă viața mea că acești oameni au la dispoziție aceeași putere pe care o am și eu și ei pot trăi în dependență de Tatăl, pot trăi în dependență de mine în așa fel încât să existe o viață care să aibă în ea demnitate, frumusețe, curăție, nevinovăție. Lucrul acesta îl emana mielul lui Dumnezeu, Cel care într-adevăr putea să transmită într-un mod atât de clar, atât de evident, această relație, această dependență. Mă gândesc la modul în care uneori pierdem legătura cu Dumnezeu. Mă gândesc cât de ușor noi putem să fim invadați de grijile acestei lumi pentru ca să acordăm lui Dumnezeu vreo 2-3 minute din viața noastră pentru ca apoi să pretindem că ziua respectivă este sub semnul Lui. Însă, credeți-mă că nu este nicio posibilitate ca noi să trăim într-o conștiință de a rezolva problemele în mod spiritual decât numai în măsura în care eu sunt ancorat zilnic, cu măsura necesară care mă hrănește și care îmi dă puterea lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun în mod sincer că dacă noi suntem hrăniți suficient, nu există probleme de a păcătui. Dacă noi suntem în această dependență de El, El este Cel care face față tuturor problemelor care ne destabilizează și noi ne plângem. Și venim în biserică și stau împreună cu dumneavoastră și vreau să vă spun că sunt de partea dumneavoastră, de partea celor care spun iarăși am păcătuit, iarăși am greșit, iarăși a fost o scădere aici, iarăși s-a întâmplat ceea ce n-aș fi dorit să se întâmple. Îmi pare rău, Doamne, primește Dumnezeu părerea mea de rău? O primește. Dar cât o să dureze această lamentație? Cât o să fie această stare de chin pe care eu o am și mă frământ? Cât o să fie? Nu vreau să spun că trebuie neapărat să fiți absolut desăvârșit în formula aceea în care deja puteți să spuneți de acum acolo nu mai greșesc, nici să nu spuneți așa ceva. De acum acolo nici nu vreau să spun că voi mai păcătui vreodată, sunt pur, sunt curat. Nu este posibil să faceți angajamente de felul acesta. De ce? Pentru că nu știu care va fi relația mea peste 10 zile, peste o lună, peste un an. Cât de ancorat sunt eu de Hristos? Eu pot să fiu de partea Lui mereu, dar dacă nu mă hrănesc cu El, dacă nu mănânc din El, dacă nu beau zilnic din El, puterile mele sunt slăbite. Și deodată cad pe rezervele mele păcătoase și voi încerca să trăiesc nu pentru Dumnezeu, ci pentru mine. Tweed, un soldat care în anul 1941 a rătăcit în insulele Guam. Acolo, știți, a fost război puternic și în alte părți, al doilea război mondial, japonezii și de cealaltă parte forțele Statelor Unite. Și omul acesta, decât să cadă în mâinile dușmanului, a preferat să rătăcească prin mlaștini și a supraviețuit cu rădăcini, cu tot ceea ce credea că poate să-i fie de folos pentru ca să prindă și ziua de mâine. Vă dați seama, din anul 1941 până anul 1944, undeva în februarie, el a trăit cu rădăcini în speranța că va veni aliatul, va veni forța cunoscută care este de partea lui și îl va salva. Deodată, într-o zi, vede o navă a Statelor Unite. Și cum să facă să poată să le atragă atenția pentru marea lui nevoie? Și marea lui nevoie care era? Să fie salvat. Și atunci a scos din rucsacul lui nimic mai mult decât o oglindă. Și apoi a trimis câteva semnale luminoase, a îndreptat razele soarelui spre navă și a trimis un SOS. Și felul în care el punea mâna la oglindă și lăsa ca lumina să stârie mai mult sau mai puțin, marca deja strigătul lui de salvare. Și a fost văzut. Și deodată s-a lansat o barcă pneumatică, a ocolit frumos coasta care era invadată de japonezi, a mers pe ocolite, el a văzut arcul acela și apoi a fost salvat și dus pe vapor. Închipuiți-vă că oglinda aceasta ar fi refuzat să transmită mesajul salvați-mă. Ar fi refuzat să cheme cumva ajutorul care era acolo, lângă el. Și ar fi transmis mesajul sunt bine, trăiesc frumos, puteți să veniți și voi. Ce ar fi însemnat lucrul acesta? Moarte sigură. Ce ar fi însemnat ca oglinda să spună nu vreau să mai ies din rucsac astăzi, vreau ca să rămân acolo, nu simt nevoia ca să fiu eliberat. Dar pentru ce ai stat tu acolo prin mlaștină? Acum trebuie să fim foarte conștienți că noi suntem în mlaștină. Noi supraviețuim. Noi nu avem o viață normală. Ceea ce este aici nu este viața normală. Este o viață care pur și simplu trăiește în mare toxicitate. Și noi de-abia mai respirăm. Pur și simplu, noi suntem oamenii care nu facem altceva decât să trăim pentru noi o scânteie și apoi să se piardă. Și este doar o ocazie. ocazie prin care să pot să transmit niște semnale, să pot să reflect lumina aceasta. Și lumina care vine de la soare către mine, care vine de la Dumnezeu către mine, nu fac altceva decât să o îndrept spre El și să spun, Doamne, sunt în primejdie. Dacă eu nu realizez că sunt în primejdie, atunci voi transmite fel și fel de semnale, de salut, de o zi bună, să vă fie de bine, dar nimic din ceea ce înseamnă salvarea mea. O lucrul acesta trebuie să-l conștientizăm. Noi suntem pe moarte. Noi suntem niște oameni care de-abia, de-abia ne mai târâm pe planeta aceasta. Dacă ne gândim la ceea ce a pregătit Dumnezeu, la felul în care noi trebuie să trăim viața, la felul în care trebuie să gândim, la felul în care noi trebuie să gestionăm evenimentele care sunt în jurul nostru, noi suntem prăpădiți. De ce? Pentru că sunt fel și fel de forțe ale întunericului care caută ca să ne distrugă și să ne calce în picioare. Și deseori suntem pradă. Și deseori suntem vorbiți cum nu am vrea să fim vorbiți. Și deseori nu facem altceva decât să trăim amărăciune și dezamăgire. Dacă facem un rezumat al vieții noastre, vom spune ca Iacov, zilele vieții mele cum au fost? Cum spune el? Scurte și pline de necaz. În mod real, dacă suntem foarte atenți cu viața noastră, noi suntem cei care trăim foarte rău din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dar am putea să trăim foarte frumos și foarte bine atunci când am gustat din ceea ce înseamnă viața Domnului Hristos în viața mea. În filozofia alcoolicilor anonimi scrie așa, că nu vei putea fi salvat niciodată dacă nu realizezi pragul cel mai de jos al căderii tale. Înțelegeți? Până când nu realizăm pragul cel mai de jos al stării noastre, al statutului nostru, noi nu vom putea să fim salvați. De ce? Pentru că nu conștientizăm adevărata gravitate a vieții mele, a stării mele, a existenței mele. Nu pot să-mi dau seama cât de mare este cangrena, cât de mare este metastaza. Și voi fi foarte mulțumit ca să mor anesteziat de plăcerile acestei lumi, dar să nu spun niciodată că sunt în cel mai mare pericol, că de fapt nu sunt chiar atât de rău. Și atunci n-are cum, când transmit aceste lumini, aceste mesaje celui care mă poate salva, n-are cum să vină împotriva dorinței mele și să mă salveze. Ce mai vedeți la mielul lui Dumnezeu? Ce mai vedeți? Ce alte caracteristici vă fac să vă confruntați cu această frumusețe? Căci aici e problemă de caracter, este problemă de viață frumoasă trăită, nu de exterior, nu de ceea ce înseamnă prezența noastră, că noi suntem difori. Suntem atât de atenți să ne uităm în oglindă și să vedem oare câte riduri au mai apărut sau ce se întâmplă, cum să le mai ascundem în așa fel încât să arătăm ceva mai tineri decât suntem. Este ceva ce ne parcurge ființa noastră pentru că asta este o realitate. N-am vrea să ne vedem că trecem așa de repede. Numai că oricum ne trecem, indiferent cu fard sau fără fard, noi tot ne trecem. Și viața noastră va fi nu cea pe care o arătăm altora, și ceea ce este în mod real afișată prin realitatea pe care eu o trăiesc. Ceea ce mai văd la minunatul nostru Mântuitor este acea calitate de sacrificiu, acea calitate de a se jertfi, acea calitate de a face tot ceea ce spun eu atunci când îl chem în viața mea. Este tot ceea ce presupune efort supranatural, el este gata să vină. Noi suntem foarte mult axați ca să fim ajutați în aspectele naturale, în aspectele obișnuite. Doamne, o muncă mai așa, un serviciu mai așa, relații mai altfel, cumva condiții mai bune, de sănătate, toate astea. Astea sunt căutate, ele sunt într-adevăr naturale și Dumnezeu a răspuns la ele. Și foarte mult s-a axat atunci când a fost pe pământ ca să vindece, dar nu asta urmărea în primul rând. În primul rând, el urmărea ca să poată să dea sănătate spirituală, să dea sănătate sufletească, să poată să dea pocăință, să dea o viață care era viața lui. De aceea insista, în ciuda faptului că l-au socotit canibal, mâncați-mă și beți-mă, faceți în așa fel încât eu să devin mâncarea voastră preferată în fiecare zi. Este foarte ciudat, este foarte absurd, nu? E ceva care parcă nu merită să te gândești că această afirmație. Și această chemare poate să fie o realitate și pentru noi, dar nu putem altfel să trăim decât numai mâncând din veșnicia care este El. Iar veșnicia pe care El ne-o dă este materializată prin caracterul Lui. De aceea, jertfa pe care El a adus-o și când trăia și când a murit, pentru că tot timpul a fost jertfă, jertfă de a pune timp deoparte pentru oameni, jertfă de a putea să dea învățătura cea mai bună, jertfă de a putea suporta orice vine din partea cealaltă, care era cu totul și cu totul rău intenționat. El prin suferință a învățat să trăiască și să suporte ceea ce a suportat. La un moment dat, Kate Miller, un om care își urmărea viața lui de credință într-un mod cât mai subliniat, cât mai atent, el s-a dus la un preot și a spus: am venit cu o listă să citesc lista de păcate pe care eu le am. Și preotul l-a invitat să stea și el le-a citit. Și preotul stătea și l-asculta. Și citea, și citea, pentru că avea și față și versul. Și citea din ce asta am făcut, asta am spus, asta am gândit, asta am trăit. Mi-e rușine de mine. Citesc mai departe, părinte? Citește mai departe. A citit. A citit toată lista. Și pe urmă a terminat lista. Și l-a văzut pe preot cum s-a luat cu mâinile de cap și a spus: Kate, tu îți dai seama ce ai făcut? Tu îți dai seama ce ai citit aici? Ți-am făcut un rău, părinte? Nu, mi-ai făcut un bine. Dar tu știi ce ai făcut tu acum? Ce am făcut, părinte? Tu ai citit lista mea. Noi căutăm ca ori să le ascundem, ori să spunem că este o listă, alții nu o au. Iar când am avea îndrăzneala să o citim, am și simțământul că citesc ceva ce nu voi mai întâlni la celelalte persoane. Că citesc ceva ce nimeni n-a mai îndrăznit să experimenteze în viața lui. Și suntem niște oameni tare amărâți, dar trebuie să credem, trebuie să știm că noi împărtășim această vinovăție, această stare de decădere și firea noastră deseori ne încearcă în lucruri dezaprobatoare de care mi-este rușine uneori să gândesc că le-am putut să fac eu. De aceea, până când nu realizez pragul cel mai de jos al vinovăției mele, nu mă pot ridica. Pentru că nu strig, așa cum a strigat Petru: Doamne, scapă-mă! Dacă nu strig din toată forța că sunt în mare pericol, atunci nu apare nici salvare. Aș dori, pentru că v-am prezentat câteva doar din caracteristicile mielului, aș putea să pun în atenție privirea lui care te pătrunde și care îți arată că nu trebuie să-ți mânjești niciodată ochii cu ceva ce ar putea să intre prin ei și să-ți mânjească sufletul. Niște ochi limpezi, niște ochi care caută ceea ce este fundamental, ceea ce este ca o nevoie de cea mai mare importanță în viață și caută pe mama. Deci caută reperul, caută ceea ce este mai drag, ceea ce este mai prețios. Prin subiectul de astăzi, în câteva cuvinte, ni se transmite ideea că Dumnezeu a dat trei mari daruri pe pământ. Și aceste trei daruri sunt Sinaiul, Betleemul și Golgota. Iar la aceste trei daruri corespund pentru Sinai Sfânta Sfintelor, în care manifestarea Șechinei deja punea în evidență prezența lui Dumnezeu cea mai înaltă. Apoi Sfânta răspundea Betleemului, pentru că acolo în Sfânta era lumină, era sfeșnicul, erau pâinele punerii înainte, care însemna întrupare, însemna o lumină a vieții transmisă în mod vizual chiar, iar Golgotei îi corespunde în mod natural altarul de afară, în care jertfele erau chemate să vină acolo junghiate și să reprezinte într-un mod atât de elocvent viața de sacrificiu a Domnului Hristos, care avea să ridice păcatul lumii. E bine, iată mielul care ridică păcatul lumii. Aș vrea să vă întreb cât de greu e păcatul de trebuie ridicat. Sunt stele neutronice sau pulsari care au atâta densitate în materie, încât un centimetru cub dintr-un pulsar înseamnă sute și mii de tone ca greutate. Atât de dens. Cât de greu e păcatul? Ar putea să ridice o omenire de 7 miliarde, să ridice păcatul? E posibil? Este atât de greu, încât întreg universul nu poate să-l ridice. Singura forță, singura mână, singura putere care ridică păcatul meu și al dumneavoastră nu este alta decât jertfa Domnului Hristos. E adevărat, pe muntele Sinai ni s-a spus ce trebuie să facem prin întrupare, cum trebuie să împlinim această lege a lui Dumnezeu. Ni se afișează, vino, legea nu discută, nu face negocieri. Va trebui ca să o respecti, va trebui să trăiești demn și curat. Numai că Iisus ne-a arătat cum se poate trăi, prin puterea cui. Și în al treilea rând, altarul este sângele care desparte o lume veche de o lume nouă. Așa cum în Egipt a desfăcut lumea întunericului de lumea luminii, de Egiptul, de Israel, așa și altarul vine să facă această imagine a despărțirii, nu doar atunci, în timpul vechiului Israel, ci și astăzi în sufletul nostru. Noi trebuie să gândim cât de mult rău am făcut lui Dumnezeu. De altfel, nu cred că o să înțelegem decât în veșnicie și atunci va fi o temă continuă. Cât mult rău am făcut noi. Newton, cel care a dat lumii atâtea materiale științifice, atâtea descoperiri, a ajuns la un moment dat să facă un studiu atât de interesant, a fost atât de câștigat de ceea ce a descoperit, încât bucuria nu putea să fie descrisă. A ieșit afară să respire, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat această frumoasă descoperire. Câinele a venit după el și sărind a lovit lumânarea și lumânarea a aprins toate cele pe care el le-a descoperit și le-a așternut pe hârtie. Când s-a întors, a văzut doar o foaie, două, care de-abia a scăpat și a pus pâine în cap și a început să plângă. Și a mângâiat câinele și a spus, niciodată nu o să înțelegi răul pe care tu l-ai făcut. N-avea. În această comparație vă chem ca să vedeți cât de mare este vinovăția noastră și cât de mare a fost efortul lui Dumnezeu inimaginabil ca să ne poată scoată de acolo. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El vine curând. El a venit ca să poată să ne dea cea mai frumoasă imagine a mântuirii, cel mai impresionant moment al puterii lui, dar va veni ca să poată să-i vadă și să-și ia ce este al lui. Revenirea lui este răspunsul la rugăciunea noastră. Este răspunsul la ceea ce noi dorim atât de aprig, ca să putem să reintrăm și din punct de vedere al slavei în curțile lui Dumnezeu. Ieri, pe când gândeam la cele care urma să spun, am făcut o poezie intitulată Fals tratat de revenire. O imagine deplasată de cum se vede revenirea uneori chiar în ochii unor creștini, ca apoi să se audă ecoul adevăratei așteptări. Dacă Iisus revine, să revină, dar poate mai încet și mai apoi. Suntem și noi un bulgăre de tină cu zăbovirea noastră în noroi. E maximă alertă la sfințire, puneți-vă la punct cu viața voastră și faceți totul numai cu iubire, se aud lozinci la uși și la fereastră. Ne speriați cu Domnul vine iară și judecata vine cu grăbire. E adevărat că lumea e spre seară, dar nu ne amenințați cu această știre. Dacă Iisus revine, e un grafic cu semne mari și cu evenimente care așteaptă să pășească în trafic, mai e până atunci festina lente. Nu vă agitați creștini cu vorbe mari, strigând după reformă și trezire, e o căutare de senzații tar stănită fals, chiar de-a noastră fire. Dacă Iisus revine, nu-i problemă. El este bun cu noi, e viața grea. Bine, rob bun, va spune, eu ca în grenă la inimă, dar merge și așa. Dacă Iisus revine, să revină, dacă e posibil, când am vrea și noi. Încă mai dăm examenul de vină Deci programăm și ziua de apoi. Este imaginea creștinului care este amestecat cu lumea. Și acum se aude o voce. Eu vin curând, se aude o șoaptă blândă și un bubuit alături de pași sfinți. Știu că ți-e viața râncedă și scundă, dar poți să fii strigat chiar printre sfinți. Eu vin curând să-mi iau câștig din jertfă și nu mai măslui venirea mea, nu micșora din cumpănă și iefă. Deși țărână ești, tu poți fi stea. Este târziu, prieteni, e târziu și nu mai pot să stau în cerul meu. Te vreau un om născut din nou și viu. Eu vin deja să iau ce este al meu. Amin. Mântuitorul nostru, dragul nostru Domn și Împărat, îți mulțumim atât de mult cât avem. Și am vrea ca să dispară din viața noastră acea bâșbâire după tine. Avem atâta nevoie de tine în fiecare clipă. Avem atâta nevoie de glasul tău, de sfatul tău, de ajutorul tău, de veșnicia ta, de neprihănirea ta. Ajută-ne, Doamne, ca să nu mai băltim în propria noastră necurăție. Tu dă-ne acea putere de la Duhul Sfânt prin care să te avem zilnic ca o sigură scăpare. De aceea te rugăm frumos, nu ne părăsi. Insistă cu Duhul Sfânt la viața noastră să luăm atitudinea cea mai bună, să putem să te chemăm și să te dorim clipă de clipă, căci n-avem un alt mântuitor decât pe tine. De aceea te rugăm frumos, vizitează toate familiile acestei biserici, vizitează pe fiecare în parte, dă-le după strigătul lor ajutorul tău în toate nevoile pe care ei le strigă, dar ele să fie răsplătite de un răspuns al tău care aduce cu adevărat câștig în viața lor. Te rog, Părinte, să faci ceea ce noi niciodată nu o să putem să facem, și anume să glorificăm numele Tău prin faptele Tale și nu prin faptele noastre. Îți mulțumim pentru această biserică, pentru acești oameni care strigă după Tine și sunt prezenți pentru că au nevoie de Tine. De aceea, fă-le bine, fă-le bine continuu și în același timp adu-i în poziția aceea de a trăi în nevinovăție, în curăția Ta, în blândețea și bunătatea Ta, în acea cinste și acea vulnerabilitate care ne face ca să piară din viața noastră viclenia și duplicitatea. Îți mulțumim, Părinte, pentru că ești atât de minunat în viața noastră. Nu vrem doar să te observăm, vrem să te avem în noi, ca să pui un zid de despărțire între întuneric și lumină, să dai la o parte ființa noastră, firea noastră cea rea, să nu mai lucreze și să nu mai poată să spună niciun cuvânt în dreptul vieții mele. Și Tu să tronezi în noi, Tu să tronezi în viața noastră. Îți mulțumim că ne asculți, sunt sigur că ne asculți. Și numele Tău să fie proslăvit de acum, când vom intra în săptămâna aceasta și în zilele care urmează, să fii cu noi și să ne binecuvintezi cu prezența Ta. Pentru ca numele Tău să fie înălțat în viața noastră, în această biserică, de acum și până în etern. Amin.